Anyway, to start the ritual, tonight is a ritual of full moon, and actually it is called sa Western counterpart natin, wolf moon daw siya, no? At nakita ko nga kanina habang naglalakad kami ni Lakay, so kanina while we are walking, no, gumawa na ako ng ritual kasi bihira lang na talaga magpakita. So nakita ko na parang ang buwan is merong ulap na malapit siya magsara. Here, it shows that in the midst of darkness, there is light. At ang light, yung clouds na parang tatakip sa kanya is parang kamay na parang sinasabi, hold on to your light. Huwag niyo masyadong higpitan ang paghahawak sa liwanag kasi nagiging madilim siya. So ibig sabihin, just hold lightly, no? Magaan mo lang siyang hawakan, huwag mong ipagdamot. So ano yung blessings or message sa akin dito? Parang huwag mong masyadong itago ang sarili mo. Kasi ikaw mismo as a tao, no, ikaw yung sisidlan ng vessel ng liwanag. And through the light that you have, people might need it and might help them. Then once you hold it tightly to yourself, magiging light is magiging darkness. So hindi rin natin mapapakinabangan. But anyway, to start with, no, I am recognizing the presence of Lakay Magbaya Agama or Alvin Sintin and Amanda Lewis from Diliman, Quezon City, and Brian Emen or Maria Elena Emen of Mindoro, but now is in Taiwan. Ang Lakay, kinikilala ko ang iyong presensya at ang iyong mga ninuno.
Ako si Alvin Lasqueti Sentin mula sa angkan ng Lasqueti Sentin, Octaviano at ng Desio. Ako ay tumatayo bilang binabaylan ng Lakay Magbaya Agama.
Ako po si Lailo Lunduyan, pinanganak na pinangalanan ng Amanda Luis Alejandrino. Ang nanay ko si Ana Rosa Alejandrino ng Arayat at ang tatay ko si Lyndon John Pagia Santos ng Bulacan.
Maraming salamat, Amanda Lewis, at sa ngalan ng iyong mga ninuno, ikaw ay tanggap sa ating pinagpalang bilog at nawa ay masayahan ka sa ating pag-aaral at pagdulog sa Dakilang Diwatang Manama. Ngayon ay kilalanin naman natin ang Dakilang Kamalayan at Mababang Kamundahan ni Maria Ellen kasama ng kanyang mga ninuno.
Ako po si ano si Dayang Alon. Isinilang bilang si Ellen Dasalia Emen na mula sa angkan ng mga Pablo Dasalia at Tumpay Emen.
Maraming salamat mula sa Dakilang Kamalayan at Mababang Kamundahan ni Maria Ellen at sa angkan na iyong pinagmulan. Ako naman ang apo Adman ng Lunti ang Agama na isinilang bilang Rolando Gomez Comon mula sa angkan ng mga Gomez, ng mga Paiko at Gomez at ng mga Dolar at Comon ay nakikiisa sa pagdiriwang ito. Maraming salamat Alvin, Amanda at Brail Emen at ako. So ngayon, relax ka muna Amanda dahil bubuksan muna natin ang pintuan ng hilagaan sa pangunguna ni Lakay Magbaya Agama.
Sa pangyarihan ng dakilang pangalan ng Diwatang Magbabaya, Agtayabon, Migbaya, Dadanhay na Sugoy, aking sinasamot binubuksan ang direksyon ng hilaga elemento ng lupa. Ako'y inyong pakinggan, igawad ang katuparan ng aming kahilingan.
Maraming salamat mula sa hilagaan at kapangyarihan ng lupa. Kayo ay aming pinasasalamatan sa iyong pagtugon sa aming panagbagan at pagsama sa aming pagtitipon. Mula naman sa pintuan ng silanganan, muli Lakay Magbaya Agama.
Sa pangyarihan ng Diwatang Magbabaya, Agtayabon Migbaya at Dadanhaya na Sugoy, aking sinasama at binubuksan ang direksyon ng silangan elemento ng hangin. Dinggin ang aking panawagan, tumulog sa aming kinaroroonan, igawad ang basbas ng hangin ng buhay. Mayari na magbaya.
Maraming salamat sa diwata ng silanganan sa inyong pagtugon sa aming panawagan, manatili hanggang sa katapusan ng pagdiriwang. Kami iyong pagpalain at basbasan ng inyong karunungan at kaalaman. Ngayon, mula sa pintuan ng katimugan, Dayang Alon, tawagin mo ang kapangyarihan ng apoy.
Sumasamo kami sa kapangyarihan ni Duwatang Malaon, hari at reyna ng Timog, ang elemento ng apoy na kami sana'y bigyan ng tanglaw ngayong gabi at naway magsilbing tungkod namin ng lakas at tapang sa lahat ng pagsubok sa buhay ng mayari na pag-asatin.
Mayari na pag-asatin. At mula naman sa pintuan ng kanluran sa kapangyarihan ng tubig, ako, ang Apo Adman Agama, sa ngalan ng mga diwata na aming sinamo, ang diwata sa kagubatan, ang punag sa lahat, Bathala, diwatang Malaon, diwatang Tagalang, at diwatang Manama, kayo ay aming inaanyayahan at kami biyayaan ng iyong karunungan at kapangyarihan at maging katuparan ng aming kahilingan. Mayari na pag-asatin. Sa ngalan ng ating mga ninuno, gusto kong ibigay ngayon ang pagkakataon na aralin ang buhay at kapangyarihan ng diwatang Manama. No? Welcome to the Manama Ritual. Pwede ba itong ano? So ito, first full moon gathering natin. No? So usually, tuwing new moon is nagkakaroon tayo ng invocation to the new diwata. So every month, almost bagong diwata ang ating winwork. And this is the sixth diwata, no? Kasi nagsimula tayo kay diwata sa kagubatan. Pero kagabi, Lakay, di ba, Kamo, is nagkaroon ng manifestation pala si diwatang diwata sa kagubatan. Ano yung pagkakaalala mo, Ellen, yung manifestation niya? Diwata sa kagubatan.
Diwata sa kagubatan, ito yun, parang natandaan ko no, yun, nawala ako sa sa gubat.
Yes.
Na yung naging gabay ko, yung ibon papunta dun sa kubo, na pinasok na ang unang pagpasok ko sa kubo is madilim. Tapos yung parang nangangapaka, yung parang manifestation niya na parang, kumbaga, kahit daming madilim na nangyari sa buhay, may still may liwanag pa rin. Parang ganun po.
Actually, di ba, noong pumunta tayo sa malapit sa kubo niya, at bago tayo dumating doon, nakita natin may mga puno. At yung puno na yun is puno ng alitaptap. Tama? Naalala mo yan?
Opo.
And last night, sabi nila kay, may dumapo daw na alitaptap sa akin habang natutulog ako. Ginigising pa ako, Apo, kunin mo yung alitaptap. Sabi ko, kunin mo na lang. Then kanina rin, habang naglalakad kami kanina, no, habang ako seryoso, ako eh, sila kay, parang namalengke kasi kami pagkain, parang pasyal-pasyal lang, ako eh, parang struck na ako sa kabilugan ng buwan. Then nakita na naman nila kay, na merong, merong alitaptap. Sabi ko kay Lakay, hindi yata sa akin yan, baka sa'yo nagpapapansin, dahil kasi ikaw lagi nakakakita, ako hindi ko napapansin. So yun lang, parang right now is parang pinapaalalahanan tayo kung sino yung mga diwata na ating natawag noon is still the same, no? I think kailangan rin yata natin talagang i-heighten, and actually later on siguro meron akong isang magic na i-share sa inyo kung paano gumawa ng magic, lalo na sa mga tribong Manobo. Actually, meron kasi kaming group chat, Amanda, no, na kung saan is nagkakaroon kami ng kamustahan at nag-sharing kami ng mga magic techniques kung anong gagawin, no? At yung technique na yun is maaaring share namin sa'yo din mamaya. Maya-maya, no? So, napakaganda. So, kailanganin lang no, ng...
Maya-maya baka umalis na si Amanda.
Oo, maya-maya. Pero kakailanganin mo lang ng bote, tapos magluluto tayo ng langis or lana, then special herbs and intention. Parang ang nakita ko sa isang magic na ginagawa ng mga Bagobo at Manobo, no, is parang more on herbs. Sa pag-aaral ko nito, parang sabi ko is malaking bagay pala, or malaki pala ang nawala sa atin bilang mga Pilipino ngayon, gawa nga na we are being detached from the forest. Yun yung una kong naalala or para natutunan before that alitap-tap thing, no? Yung mga alitap-tap na dumaraan sa atin. Na because we are detached from the province, hindi na tayo marunong magtanim, hindi na natin alam yung mga halaman, and we think of pagka pumitas tayo ng dahon at kinagat natin, we think na it was ano. Diba? Parang sasabihin, oo, isipin poison na kaagad yun. So yun ang kadalasan nakita ko. At sobrang detachment. We are taught in the modern times to rely kung ano ang mabibili sa grocery, that is the only safest thing, no? Kung ano ang makikita sa pamilihan, yun lang ang safe. So you have to buy it. Pero yung nakita ko sa pag-aaral, ang ating mga katutubo, like the bagobo, the manobo, at yung mga mansaka and everything, lahat ng mga tribong nakita natin, they rely heavily to the blessings of nature. Ang pagkain nila is tinatanim nila, no, at inaanin nila, no. And meron tayong usapan noong nakaraan na parang kung kakain ka ng manok, no, or gustong kumain ng manok, you have to hulihin siya, makipaghabulan ka sa manok. Pag nahuli mo, sa'yo yun, at pwede kang gumawa ng tinola, no, so mabubusog ka na pinagpaguran mo. Tayo kasi nasa city na tayo, no, parang ang bilis na lang, basta't may pera ka. Kaya nga lang, ang problema, kung wala kang trabaho, kung wala kang pera, hindi ka rin makakakain, no? So kailangan pa rin magsikap. And unfortunately, most of the people in the city is ano, manlalamang. Pwede sila manghingi, magnakaw, or whatever. And that's why there are crimes that happen because of lack of money. At kasalanan na rin natin dahil kasi ayaw natin magtrabaho. But anyway, let's go to our lesson. No? So, sino ba si Manama? Actually, si Manama is the god or the diwata of the Bagobo tribe. And lately, alamin natin ano ba ang kaibahan ng Bagobo sa Manobo. So according sa ating research, Manama is the supreme deity. At meron siyang ibang pangalan at ang pangalan niya ay tawag na Sigalungan, no? Sigalungan, which is all-seeing. It parang katulad lang din sa Christian God na tinatawag na omnipotent, omniscience, at omnipresente, no, na all-seeing and all-powerful. So as a supreme deity who sees everything, probably Manama, for sure pala, Manama knows everything, not only that is visible to our sight, but also the one that we think and the one what we feel. So he create, so according to the story, ginawa niya muna ang mga lesser diwata, no? Parang kumbaga, dahil kasi may question sa Bible noon na let us make man according to our image in terms of biblical study, no? Maraming nagtatanong na sino daw ang kasama ng Diyos kung iisa lang ang Diyos. Why the Bible say that let us if there is one God, 'di ba? So, according naman sa mga scholar, ang sinasabi doon, it was Jesus. No, it was Jesus ang tinutukoy nung let us, no, kasama ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa paglikha ng sanlibutan. So Bible study na naman tayo, no, but anyway, but according to our studies here in Luntiang Agama, na aside from the God divine, which is Manama, according to the Bagobo people, meron din siya talagang mga helper. At ang mga tawag naman sa mga helper nito ay mga diwata. So kung dito parang tumitibay yung ating yung research na yung diwata nito in terms of hierarchy of divinity, no, diwata is not God, no, it's not God. Parang sila yung archangel and angels who are helpers and ministers of God para to administer upon us as human being. Pero dito nakakatuwa kasi dahil parang nakita natin yung hierarchy, no? Meron kasing tinatawag silang diwata, yung mga lower gods na nakikipag intervene sa welfare natin mga tao. At merong mga higher gods na talagang wala naman, parang hindi talaga siya nakikiilam sa mga affair ng tao. Such as in the Tagalog, kung mababasa niyo at i-research niyo, ang supreme god ng mga Tagalog people is Bathala, no? And according to the myth or according to the scriptures na ating mga nakita, no? Ito si Bathala, hindi mo siya pwedeng lapitan, hindi mo siya pwedeng dasalan kasi busy na siya. Although on my personal meditation, parang sabi naman sa akin ni Bathala, bakit mo pa ako iistorbuhin? Lahat na ng bagay ibinigay ko na sa iyo. Kaya mo na 'yan. At kung hindi mo kaya, meron tayong mga special agent or special diwata na pwede mong lapitan. So, ang tawag sa kanila, sa mga ganong klaseng diwata, like Manama, Bathala, and mga Supreme, and even Malaono, they are called Omli. No? Sila yung mga resident of the first layer of heaven na talagang nagawa na nila ang trabaho. Kumbaga, retired na sila. So, parang iniisip ko, itong mga Omli na ito or mga higher gods or divinity or supreme diwata, no, it's just like our president, no, siya yung pinakamataas pero meron siyang mga secretary, cabinet secretary at mga senators at mga congressman na pwede nating lapitan kung kailangan natin. So that's why merong mga diwata, no. According to the Bagobot tribe, no, ang iba pang pangalan ni Manama ay yung tinatawag na Pamulak Manobo. So anong ibig sabihin ng Pamulak Manobo? So dito malalaman na natin ang salitang Manobo. Pamulak means to bud or nagpamulaklak, no? The one that makes flower to the Manobo. So ano naman ang ibig sabihin ng Manobo? Manobo means it derives from the word man, which is first, or mano, una, or blessed, no? And obo means people. So Pamulak Manobo is the god who make the first people bloom here on earth. And he is, the Manama is the supreme deity creator of the world, including the land, sea, and the first human, no? And according to the legend, he throws water in the sky that causes rain while his spit or yung dura niya causes shower. Manama controls harvest, good harvest, rain, wind, life, and death. And actually, I conducted research also na meron pala talagang lugar na ang pangalan ay Manama. So Manama is also an Islamic word, no, or Arabic word na ibig sabihin a place of dream and a place of rest. So dito, I connect those meaning to Manama at makikita niya sa ating panalangin na si Manama ang siyang nagpapatupad ng ating mga panaginip or pangarap at nagbibigay kapahingahan sa ating kaluluwa. So gusto ko rin pag-usapan natin. I want you to listen to the myth, no? Anyway, so creation myth tayo, no? So in the beginning, there was Manama, the creator of many things. In his solitude, he felt the need for the assistance and so created the Diwatas and the Anitos. Ito comprehensive listening tayo, ha? Or reading, comprehensive reading. Kasi later on, may katanungan ako. In the beginning, there was Manama, the creator of many things. In his solitude, he felt the need for assistance and so created the Diwatas and the Anitos. After this, he created the world by cutting his fingernails and molding them into a mass. The waterways and rivers he made by scratching the surface of the rocky matter. But this was not enough. The world was barren and no plants would grow on it except a tree called Katungaw-tungaw. Frustrated, Manama left the earth alone. One day, he came upon the lush green world of Ugasi, the one-eyed god. By the way, Ugasi ay kapatid ni Manama, no? Siya ay may isang mata, one-eyed god. lakay. Mula sa mythology or the pantheon of na alam mo, sino pang ibang mga diwata na mayroong iisang mata?
For me, si ano, si Mayari.
Yes.
Kasi yung history ni Mayari, parang nagkaroon ng pagtatalo sa kapatid niya si Apolake hanggang sa natusok yung mata ni Mayari ng bamboo, parang bamboo stick. Tapos yun yung nag-cause na parang naging blind or nawala ng paningin yung isang eye niya. So naging one eye god na rin siya.
Diba?
So siya din yung nagre-represent sa ano, sa moon.
Indeed. Maraming salamat. Baka ikaw, Amanda, meron kang alam na ano, na myth, either foreign or local, na may god na iisa ang mata?
I've heard of Mayari before, pero not really a god, pero mythological creature yung Cyclops.
Yes.
Yeah,
tama, Cyclops, no?
Mm-hmm.
And even si Cyclops ng X-Men, no? pag tinatanggal niya yung mata niya, yung salamin niya, is parang merong nagliliyab, no? Or razor, ano? Laser, no? Laser beam. And one is also in si Odin, no? From, ano ba yung Odin niya? Norse mythology.
Norse, yeah.
Tama. Sino yan? Si Ellen? Yan, si Amanda. Alam mo ba, Ellen, si Odin?
Hindi po. Ayan. Cyclops na alam. Yung isang mata sa noo.
Cyclops sa ano? X-Men.
Oo, yun. So, yan si Agassi. Actually, kung makikita niya sa ating tagdine, yan, no? Papalakihan nga natin. So, nakikita ba? Yung si Manama, siya yung nakaganon, yung kulay blue. Tapos si Ugasi, yung one eye. So, okay, babasahin ko, tutuloy ko na lang, no? So, Manama was filled with envy, for it was beyond his power to create anything like it. So, he assigned a diwata to secure its secret for him. The answer is soil. The diwata created beasts and wasps to search for soil. They found it only in Ugasi's world. By sticking the soil to their feet, they succeeded in bringing Ugasi, no, the one-eyed god. Manama was filled with envy, for it was beyond his power to create anything like it. So he assigned a diwata to secure it for him. The answer is soil. The diwata created beasts and wasps to search for soil. They found it only in Ugasi's world. By sticking the soil to their feet, they succeeded in bringing it out unseen and so escaped the wrath of Ugasi. So then they proceed to their creator, the Diwata, who was visiting the earth in place between two rivers in central Mindanao. The Diwata welcomed his pet and scattered the soil. To show the creator his work, he left some rocks uncovered. This became the cliff and mountains. Seed stolen from the world of Ugasi started to sprout into what we now call the coconut, breadfruit, and betel nut. Ugasi, in learning the theft, became a constant source of evil to man. It is said that his evil assistant hide among certain trees and animals, jumping at any opportunity to thwart man. In turn, Manama's Diwata and Anitos, the keeper of his creature, stand ready to assist man. So, naintindihan niyo ba? Ano yung parang aral na inyong natutunan mula sa kwento nito ng paglikha ni Manama? Actually, sige, ako muna, no? Ako muna magbabahagi. Hindi kayo nakikinig, ha? Mamarkahan ko kayong bagsak. May recitation nga. Pero anyway.
I go out po.
Get to me sa kanto. Bawal go. But anyway. Hindi, dahil kasi dito, ako, is parang nakita ko na Manama is Supreme God. No? Supreme ka. Supreme God. When we think of God, alam natin all-powerful siya. Pero, nagkaroon pa rin ng frustration si Manama. No? Parang, hindi niya mapaganda ang mundo na gusto niyang likhain, no? Pero na-discover niya na yung kapatid niyang si Ugasi is maganda ang mundo niya, and Manama decided to have that beauty para sa kanyang creation, para sa atin, kasi tayo ang creation ni Manama, no? Na gusto niya ihanda na magandang lugar Although out of his envy, meron pala siyang, no? So out of his envy, alam natin masamang mainggit, no? Alam naman natin, we agree about that. Pero yung pagkaingit niya is merong good reason, no? It will be for the benefit of us. Ayaw niyang sumuko. Ayaw sumuko ni Manama. Kaya gumawa siya ng mga alipores niya. Gumawa siya ng ano, bubuyog at saka ano yung wasp, putakte, no? Na para papuntahin doon sa teritoryo ni Ugasi para kunin yung lupa. So ngayon, ginawa nga, kumuha nga ng lupa yung mga ano, nagnakaw na. And then at the same time, hindi pa rin natigil. Dahil kasi kahit na magnakaw siya doon ng lupa, wala pa rin nalilikha. Kaya nagkuha ulit siya ng mga binhi, ng mga seeds mula doon sa garden ni Ugasi. Hanggang sa yung mga seeds na yon is naging kakao. Ano, kakao nga ba ang sinabi? Coconut, di ba? Galing, very good. Breadfruit. At saka nga, yung betel nut, no? So, ibig sabihin, parang naging constant na magnanakaw si Manama sa mga ari-arian ni Ugasi, no? So, mula doon, parang nagalit talaga si Ugasi. Sabi ni Ugasi, no? Kaya parang maghihiganti siya na, ano nga ba sinabi ni Ugasi? Parang sa paghihiganti niya is parang tatambangan niya, humanda yung mga tao. Tatambangan niya yung mga tao at magpapadala siya ng mga engkanto, mga maligno. So parang yun ang reason na kung bakit ang sakit ng mga tao is parang naiengkanto, nababati, at nagkakaroon ng kamalasan. Pero bilang ganti naman or parang yung role naman ni Manama is nagpapadala naman si Manama ng kagamutan sa pamagitan ng mga diwata niya, no? So kaya yung mga baylan inatasan nagamutin ang mga tao kung sakaling may injustice na nagawa si Ugasi. Do you think ito na sa inyong palagay? Do you think na talagang masama ba si Ugasi? How do you feel about the story? Amanda, can you react about that?
Actually, when I was listening to the story, it's very much like the story of Prometheus.
Mm-hmm. Yes.
Diba si Prometheus, parang he stole the apoy.
Yes.
And he gave it to man. And the other gods got mad at him for doing so. And then also from the holy tablets,
mm-hmm.
which is I think Sumerian, right? But they also had that problem with like the Anunnaki.
Yes.
But they came to Tiamat, which was Earth before, mm-hmm. and then they started kind of working with what they call Nomos, mm-hmm. and Draconians. Beings who were already here so that they can create, so that they can have, kasi diba it was a water-based planet before, so yes, they needed cooperation para they can make soil, and mm-hmm. then from there the humans started to live, diba? But then because of that nawala naman ng resources yung original beings dito sa Tiamat,
mm-hmm.
so it's not that Ugasi is bad or selfish, it's just that he also has to protect his creation, his resources. Mm-hmm. And same with Manama. Kasi for you to be able to create something new, you have to kind of destroy. So maybe that's why Ugasi got mad. Kasi in a way, na-destroy yung resources niya. Kasi naghatak sila ng kung ano mang like seeds, di ba? And then the soil. So parang nagbungkal, is that the word?
Yes, bungkal. Diba?
Binungkal nila yung soil. So I think it's just ano, parang the creation, most of the creation stories, it also has qualities of destruction, and it's not like human beings. It kind of puts me in a place where it's not like human beings are the most important beings in the universe or even on Earth. Mm-hmm. There's like a exchange talaga of energy, and even the gods or the diwatas also respect that. I think
indeed true. I agree with you, no? I am surprised for your wide knowledge of that.
Practice ka ba, Amanda?
Sorry?
Nagpa-practice ka ng mga spiritual practices? Mga Western?
Yes, pero my own.
Okay. Solitary na.
Not really Western. Actually, I yeah, mostly on my own. Kasi yung laiko po, galing siyang trio ng Ekang. So sila Central Africa, Cameroon actually. And then me, I'm from Araya.
Mm-hmm.
So okay. I studied abroad for a while. So parang ako din, parang Catholicism and Christianity isn't really working for most of us. Sabi ko, there's too much problems going on. So, bakit dati yung buhay ng mga ninuno natin sagana, tapos ngayon hindi? Tapos di ba sinabi dun sa kanta nila Joey Ayala na yung kantang bala, parang we were rich before, we had a relationship with kalikasan. Pero nung nagsamba tayo ng ibang Diyos, dun na nagka-problema. So that's how I started going back to roots. And then from yun nga, research lang, I just started practicing. Tas nanak ko kayo.
Wow.
It's nice, diba? Actually, it's the same with Ellen, no? She is just new with us. I think it's almost a year na rin ba tayo magkakilala, Ellen?
Parang wala pa.
Wala pa. Pero I believe that started last year kasi sila Mark nag-start ng New Year. I think kayo ni
August no? July.
Oo, mid-year, no? Mid-year kayo. Mm-hmm. Up to now, so congratulations, 6 months ka ng Dayang. So, yun. From Christianity, she's opened up herself to embrace Filipino magic, no? At yan, nakikipag-participate din siya. Although, yun, going back to the question, na tama, not all evil is evil or God or bad, no? Pero nakita natin dito, the good God, parang how can we justify the wrongdoings of the God? While parang in terms of, kita mo yon, parang I think ito na naman siguro yung pagiging revolutionaryo or aktivista natin. In terms of us as human being, we are easily punished by God kung gumawa tayo ng masama. But the God or the Diwata are doing things badly, such as envy, stealing from other Diwata. How do you feel about that, Ellen?
Yung pinakinggan ko yung story, parang iniisip ko parang noon pa pala, oh, sorry naman kay Diwatang parang may pagkamarites na pala siya noon pa. Kasi nakasubaybay siya dito sa mundo ni Ogasi. So parang doon parang yung nakikita niya yung ginagawa, yung minomold ni Ogasi sa kaharian niya. Parang ginagaya din itong ni Manama. So kung ano nakikita niya doon, parang eto din gagawin ko dito sa kaharian ko. Parang hindi pa rin siya satisfied. Parang mas gusto niya pa rin mahigitan itong kaharian ni Ogasip. So parang pagdating sa atin, yung parang nagiging intruder na din sa buhay ng ibang tao. Eto yung parang yung reflection sa akin na parang when it comes to idea and business, yung nagiging gaya-gaya na din tayo o ninanakaw natin yung idea ng ibang tao pertaining to a business, something like that. Tapos ito din yung gagawin natin sa buhay natin. Yun yung parang reflection ko dun sa paggawa ni pagiging Manama at ni August ni Diwatama. Pero sorry naman kay Diwatama na matinawag kong marites.
Okay lang yun, no? I think it's okay dahil kasi ilang beses na rin ako nakipag-away. Later on, pag nadaanan natin, sasabihin ko talaga na itong Diwatang ito nakaaway ko at gusto kong sisihin sa pagka-stroke ko, no? Hindi ko muna babanggitin ang pangalan niya. It's not time. Dahil kasi mag-iisang taon na ako sa February, baka mamaya awayin ulit ako. Wag na muna. No? Pero Lakay, alam ko nakaka-relate ka. Lakay is a binabaylan of magbabaya. And I want you to tell the story, yung similarities na ganito.
Man naman eh.
Go ahead.
Tama yung mga nabanggit ni Ellen at saka yung mga ibinigay na example ni ano ni Amanda, lahat ng mga practices, lahat ng belief is may pag-aaway ang mga gods. So isa doon sa mga same kwento is yung kay Magbabaya at saka kay Agtayabun, yung ten-headed god at saka yung human figure or human form na god. So parang same lang din kay Manama na parang yung ten-headed god, siya ang may hawak sa water, sa earth, kasi ito yung laway niya at saka yung mga libag niya. Na si Magbabaya naman, siya yung planner, siya yung thinker. Siya yung nakakaisip ng mga ideas. Pero wala siyang materials. So nakikita niya na ang isang way is kuhain yung materials kay Dadanhayan o dun sa ten-headed. Maaring parang ang nakikita ko similarity siya sa tulad natin mga tao is gagawa ng isang actions at doon magbabase kung ano ang magiging reaction. So parang yung law ng cause and effect na pwedeng good, pwedeng bad. So sa kwento ni Magbabaya at sa kanila Dadanhayan, ang una niyang ginawa is kinuha niya muna nang walang paalam. Tapos nag-react si ano, si Dadanhayan. So this time, second attempt, parang nag-ask siya ng permiso. Kaso si ten-headed god, hindi siya basta-basta nagbibigay ng walang benefit. Parang magbigay ka ng valid reason. Kaya si ten-headed god, siya naman yung god na need mong mag-ask ng permission sa kanya. So nung nakita ni ano ni nung nalaman ni Magbabaya, medyo dito ko rin nakikita yung isa sa ugali ng tao na parang nambobola. Kasi ang ginawa niyang reason is ikabubuti at ikagaganda, nakasama ka. So medyo dahil doon sa ganung technique, na-touch at parang natuwa si Dadanhayan, yung ten-headed. So ibinigay niya yung mga kailangan o laway o ito yung lupa. Hanggang sa nakapag-create sila ng isang place na maganda. Yon. Tapos, nagkaroon din ng idea na parang kailangan mag-create ng tao, mag-create ng ganito. Kaso wala nga sa kanya. So, hingi siya ng hingi. So, kay Manama, parang nakikita ko, ito yung starting ng paano matuto yung isang tao. Na kailangan muna natin makagawa ng mali. Pwede masaktan muna tayo bago tayo matuto. So parang more on lesson sa life, yung mga experiences. So parang in general, hanapin natin yung kagandahan ng pagiging chismosa ni Manama. So parang yun yung natural order na kailangan makagawa ka ng mali para matuto ka. Kailangan makasakit ka bago ka matuto. It's either makagawa ka ng mali at makasakit ka sa sarili mo or sa tao na involved. Yun. Yun sa Apo. So, isang form siya ng parang pagtuturo or pagkuha natin ng mga knowledges.
Ayun. Maraming salamat, Lakay. Sa akin naman, no, parang dito natin nakita na good and evil is non-existent. No? Ang mahalaga dito is respect from one another. Communication, no? And I think what the gods have done before, isipin natin napakaraming gods. Actually, it is just a thought form given by man in order to describe ano yung origins natin, eh, no? Although sa atin, as a Filipino, this is the knowledge passed on to us by our ancestors, and it explains bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Because the gods before have done that, kaya nagkakaroon din ng inggitan among us. Nagkakaroon ng land grabbing, etc., etc. So parang ngayon, tayo, ang naging duty natin ngayon is to restore that balance na nawala, no? Kasi nga, ginaya, merong one will act as supreme, such as those foreign gods or foreigners that come unto us, that colonize us. No, ngayon ang mga katutubo natin ay nakikipaglaban to restore their rights and their properties, no? Pero I believe, no, dahil ngayon naman is we exist and we persist yung paniniwala sa ancient gods natin, no, it persists up to this day. And ang isang evidence, no, tinatawag niya ang mga tao para bumalik sa ating lahi, sa ating pananampalataya, na mangyayari ang panahon na magkakaroon ulit ng kaayusan kung paanong nagkaroon ng buhay tayo, mga Pilipino, ang lahat ng mga tao sa iba't ibang bansa, no, maibabalik yon. Pero dapat matuto na tayo, we should respect one another. And by respecting one another, we parang ito yung manifestation of love of the greatest power. Kung hindi lang nga kasi ginawa or hindi nainggit si Manama, diba, at pagbibigyan, maaring ginawa niya, pinairal niya yung pagiging humble, diplomatic na nakiusap kay Ogasi, hindi na sana ginagawa ni Ogasi na salantain tayo mga tao. But honestly, parang nakatulong naman din yung mga gawain ni Ogasi na atakihin tayo ng mga engkanto at bigyan ng karamdaman. Kasi out of that, magkakaroon tayo ng more trust in God to heal us. Lakay?
Di ba si Manama ang nag-create sa, ano, sa tao? So parang feeling ko, nakikita ni Ogasi, ay, kaparehas tong taong to ugali ni Manama. Kung alam niyo pinagagawa, parurusahan ko. Kasi di ba may ugali tayong, pag nagustuhan natin, kukuhain na lang natin. So possible na yun yung ugali ng creator na lumikha sa atin, so na-adapt natin. So parang isa siya sa code na parang nagpapatrigger. Kasi kadalasan yung curse, yung sumpa, nagtitrigger siya kapag ka once na nasa same frequency or nasa same kayo ng level. So kung may curse kay Manama na kapag ka once na ganito ang ginawa mo, automatic na sa parang bloodline tayo kasi tayo yung kinreate niya, tayo yung result sa kanyang paghihirap. So natitrigger natin yung curse kapag ka once na ginagawa natin yung ginawa ni Manama kung bakit siya na-curse. Nag-gets nyo? Yung parang pagpasok, pagkuha, nung walang paalam. Kaya kadalasan, di ba, yung mga ancestor natin sinasabi na magpaalam ka bago kakuha ng kuha.
Ito rin pala kaya ang dahilan. Ito rin ba ang dahilan na mas maganda? Let us say, Manama is good and Ogasi is evil. Pero masama si Ogasi, kaya nga lang, sa mundo ni Ogasi is maganda. Kaya ito rin ba ang dahilan na yung lahat na masama is masarap? Diba? Ellen, ano sa palagay mo? Yung mga masarap at bawal ay yung mga masama at bawal ay masarap?
Go, Ellen.
Hindi naman po kasi kumbaga pag nasobrahan din sa sobrang sarap, nagkakasakit din. Lalo na pag tumataas yung ano, yung blood sugar mo, edi magkakaroon ka ng diabetes, di ba?
True. So, talagang balance lang ang tinuturo sa atin. I think itong mga karunungan na natatanggap natin, no, binibigay lang sa atin, pwede nating isipin ng lahat na lahat ng masarap, lahat ng bawal ay masarap, lahat ng masama ay masarap, something like that. But we have to learn how to balance it, no? I think ito yung ano eh, yung ipapatas mo kung ano yung makatwiran. Dahil kasi pagka nasobrahan ka, I believe siguro kung isang beses lang ginawa ni Manama yung pagkuha ng lupa, eh siguro palalagpasin niya eh. Pero dito is napuno.
Pamamaya. Yung tipaklong niya is gaano kalaki yon, baka higante yan.
Diba? Yung konti-konti. So ito rin yung maaring dahilan na yung parang binigyan mo ng isang ano, is buong kamay. Diba? Inabot mo ang yung kamay, buong braso na ang kinuha. Parang ganon. I think is siguro ito yung dapat maituro natin or ating maipalaganap sa ating mga kababayan, sa atin bilang mga pinili ng mga diwata na ipaalala, no, there is no thing na maaring sobra-sobra. Dahil kasi kahit yung mga buti is nakakagawa din ng masama, no. It shows na it's okay kung ano man ang pinagdaraanan natin ngayon na feeling natin masama tayo sa paningin ng ibang tao. But we have this reason na parang yung God nga natin is nagkamali or merong nagawa. Pero titingnan natin bakit ba nagawa ni Manama ang bagay na ito. Because Manama wanted na maging maayos at maging maganda ang buhay natin. I think this is also a good lesson for a parent on parenting na maunawaan natin na maaring gawin lahat ng ating magulang ang mga bagay na kaya niyang gawin kahit sukdula na ito ay nagiging masama para lang sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Let us continue, no? Meron ka pang gustong sabihin, Ellen or Amanda or Lakay?
No, I'm okay na.
Okay, no. So let's move forward to our ritual, no. Meron pa akong second myth na gustong i-share sa inyo. Ito yung myth of Pamulak Malobo pala. So among the Bagobos of Mindanao, a supreme god called Pamulak Malobo was considered the creator of everything. In Laura Watson Benedict Bagobo Smith, the Diwata in general term for deities was also believed to be the creator of the first man and woman. So ang first man ay ang Tuglay and woman is Tuglibon. Tuglibon. Another version suggests that the first humans were shaped out of cornmeals and given life by Tuglay and Tuglibon, not by Pamulak Malobo. Going back to Benedict's version of the story, Pamulak Malobo also created the eel, the kasili, and a crab, kayumang. These two creatures were always together, and every time the crab bites the eel, an earthquake occurs. Pamulak Malobo was believed to be in control of other natural occurrences. When it rained, for example, the Bagobos believed it was great God spitting or throwing water from heaven. The white clouds, on the other hand, were actually the smoke from the fire produced by the other gods. Similar to the Luzon in Visayas counterpart, this Bagobo god was also assisted by the lower ranking deities. Among them were Mandarangan and his wife Darago, the gods of war who lived inside Mount Apo, Tigyama, the protector of families, and Tarabumo, the god of agriculture and whom a shrine called Parobanian was built for. There were also bad spirits working for Pamulak Malobo, including Buso, who fed on the flesh of the dead and was described as huge beings with curly hair, big feet and long nails, small arms and possessed with two big pointed front teeth. So gusto ko lang ibalik dito, no? Yung tao daw, no, ay nagmula, were shaped out of cornmeals, given life by Tuglay and Tuglibon. So, ibig sabihin, mula naman ito, ang tao daw is nagmula sa corn o sa mais. What reminds you of this story? Na ang tao is nagmula naman sa mais. Do you have any familiar myth in mind? Among the Tagalog, paano ba nalikha ang tao? Amanda, do you have anything na remember? Saan ba galing si Malakas at si Maganda?
Yung si Malakas tsaka Maganda,
yes.
Kawayan.
Yes, almost similar, no? Almost similar. And actually, if we are going to study Albularyo course, now we are providing Albularyo course sa Hilot Academy of Binabaylan. Ang story na ginawa natin doon or ginamit natin is yung Malakas and Maganda. The reason why most of our medicine at mga indigenous people medicine are coming from the forest, mula sa halaman. Dahil kasi we are part of the plant itself. Though yung sa hilot natin or sa manggagamot course natin, pinakita natin na ang tao is gawa sa putik. Ito ay mula sa kabunyian, myth of creation. Na si kabunyian dumakot ng putik at inanyuan at niluto. Yung unang luto niya ay napabayaan niya nasunog, no, nasunog kaya nagkaroon ng black people. Pero gusto niyang merong grupo tayong mga estudyante na uy, mukhang racist yung kwento ni Kabunian. Although kasi yun ang sinabi. Pero ang sinabi niya, nakalimutan parang gustong i-revise at ang revision niya is ganito. So, ang unang nilikha ni Bathala, nakatulog siya at inabot ng dilim. Kaya yung dilim is kumapit sa balat ng tao and that was the black people. Yung pangalawa naman is inabot ng umaga, yung pag-rising of the sun. Kaya ang pangalawang ano niya is maputi. Pero yung panghuling nilikha naman niya, tinanghali siya, no? So, ang ano is brown race. So, yun. Pero sa totoo lang, yung balita, yung meat na nakuha natin, una, nasunog, pangalawa at ilaw, at yung panghuli, which is tayo, kayo manggi, tayo ay yung lahi na natatangi, which is the brown race, no? But anyway, yung meat na ito, it will support our theory or doctrine na tayo, it's not we are vegan or we are not advocating veganism or vegetarianism, pero yung herbs natin, ito yung nakakapagpagaling sa atin. Although it has a similar story on Cherokee mythology, on Cherokee shamanism, no, na yung mga animals kasi yun ang nagbibigay daw ng parusa sa mga tao kaya nagkakasakit, kasi ang tao is very sadistic, no, parang malupit sa mga hayop by hunting them at killing them. Kaya as a punishment to of the animal kingdom to human beings, they punish them with illnesses, incurable illness or sakit. Pero narinig to ng mga plant medicine or plant kingdom, no, they come for help. That's why parang nag-reveal sila, nag-talk ang mga alaman sa mga tao, especially they selected the shamans or the medicine man, na ito yung mga halaman na maaring makakagamot sa inyong karamdaman. Kaya yun yung naging medicine natin. No? So let's go on, magpatuloy tayo. Ito, sino nga ba yung mga Bagobo? Yung mga Bagobo constitute of one of the largest group among the indigenous people in Southern Mindanao. They are composed of the three subgroups, no? So ang Bagobo is may nahahati pa, no? They are Tagabawa, Daklata, and the Ubo. Although they belong to one social linguistic group, Bagobo, they also differ in some ways, such as dialect, dance, step, costume, and their color preference, to mention a few. They are referred to as ethnic because they are the people whose distinctive identity is rooted in history. From the beginning and up to the present, the Bagobo are predominant inhabitants of the vast areas extending from the west coast of Davao Gulf to the high reaches of Davao, famous and significant mountain ranges, which is Apo, Mount Apo, or Apo Sandawa, to the tribal people. Apo Sandawa happened to be the sacred ground of the Bagobo since time immemorial. Valued as one among group's richest cultural heritage, it is homeland for the world-known Philippine eagle as well. So along the desolate eastern coast of Davao Gulf, centuries ago, new migrants mixed with native population, forming a new community that is given the name Bagobo. No? This tribe traces its origin from the people who brought Hinduism to Mindanao. Its name was derived from the words Bago, meaning new, and Obo, meaning growth. No? Throughout centuries, a strong social structure has enabled these native groups to blend with the original population, retaining their indigenous customs, beliefs, and values. The Bagobo are, by origin, a nomadic tribe. They travel from one place to another by hacking their way through the virgin forest. The region was abundant with cogonal land, with tall trees and wide area of hunting grounds. The bow and arrow were used both in hunting wild boar, deer, or monkeys, and fishing in crystal pure waters gushing from slopes of Mount Apo. Apo means grandfather of all mountains and is the highest mountain peak in the Philippines. The land was also cultivated with various crops, but left behind after harvest in time in search of better place to cultivate. So ito, the inhabitant in early settlement feared the Anitos spirit, which include the deceased ancestors and nature spirits or Diwata, who could grant their desire through offering of sacrifices. Their religion is an array of innumerable gimokod. So yung gimokod, every person has a gimokod. So ito ay yung spirit natin or soul, no? So sa ibang lengguwahe, ito yung kalag or dungan, no? So para sa mga bagobo, ang tawag nila doon sa dungan or sa kaluluwa natin ay gimokod, who have to be shown respect. The bagobo also believe in a supreme being who inhabits the sky world, as well as a deity, a supernatural immortal being who will bring sickness and death into incestuous couple. The principal spirit is the great creator named Ugpamalok Manomo or Manama. The knowledge of spirit in ancient legends reside in old tribal women, better known as Mabalian. Often they tell story of Tuwaang, a brave and strong warrior with different powers. One legend recalls the fight between Tuwaang and a giant from the land of Pinangguyangan, a maiden of the Buhong Sky who was fleeing from giant of Pangumanon, came across Tuwaang, who was riding the sky of lightning. Tuwaang and the giant fought for the maiden. The giant used his magical power and threw a flaming bar at Tuwaang. He was able to escape this ordeal by using his own magical ability and called the wind to fan the fire and let the giant engulf by his own flame. So dito nabanggit ko image giant. Because ancient time, according to historians, dinescribe nila ang mga tao ng Bagobo sa area na yon na mga higante, no? Pero actually through migration at through interracial na sex or relationship is parang naging normal ang size natin mga Pilipino at lumit pa. So the Mabilian are also ritual practitioners, which includes healing. They are all skilled as weavers. Tulad nila kay isang weaver yan, no? Mabalian yan. Laging nababalian. No? The woman wears abaca clothes with earthly tones, heavily embroidering with beads and stitch work. They are known for inlaid metal battle boxes finished with bells and basket that are trimmed with multicolored beads, fibers, and horse tail. The never-ending junglings of the many tiny bells woven into clothing became a Bagobo symbol. It is not rare that heavily ornamented Bagobo are considered the most colorful people of the Philippines. So dito, nabanggit ko na rin kanina kung ano ang ibig sabihin ng salitang Manobo at Bagobo. So Manobo means first and Obo means man. So yung Bagobo, Bago means new man, no? Dahil dito, parang sinabi dito, yung mga Manobo daw, sila yung umakyat sa kabundukan at the one that retained on the land are the new people at nakapag-mingle din sila sa mga Muslim, no? Kaya kung makikita nyo, teka lang, meron ditong, meron siyang dito na medyo Islamic ang pagkadating din nila, no? So ito yung mga Bagobo people, beliefs of the Bagobo people. According to the Bagobo belief and religious spirituality, ang mundo natin, parang tinuturo nila kayo, no? May parallel universe. Kung merong five senses, earthly five senses ang mga tao, meron ding, sige nga Lakay, ikaw nga magsalita. Yung five earthly senses at meron tayong five spiritual senses.
So parang automatic na kapag may physical, so meron siyang counterpart na spiritual. So yung five senses natin is meron siyang equivalent na five spiritual senses na dito papasok yung terms na ESP. Kaya yung ESP, hindi tamang gamitin ng extrasensory perception kasi wala namang extra doon, kundi enhanced or extended sensually perception. So kadalasa sa mga psychic, so ang activated na mga senses nila is nasa physical body din. Ayun. Kasi di ba kadalasan yung belief system dati na parang gifted lang ang may gift, yung may mga superpower. Pero base sa pag-aaral natin, kasama si Apo at to, si Ellen, So napapatunayan natin habang tumatagal na hindi selected lang, kundi halos lahat tayo. So lahat ng may physical body na buhay, na tao, automatic meron siyang spirit. So yung spirit na yon carrier din siya ng senses. So yun yung kadalasang di-discover natin. Minsan, nagagamit pero hindi tayo aware. Yun. So kadalasan pumapasok siya sa panaginip. Tapos yung sa kutob, yung gut feeling. So kadalasan mga babae ang malakas sa gut feeling. Eh. Yun.
Yes. Salamat Lakay, no? Okay, so dito po. Para dito natin makikita yung two parallel universe, one good and the other bad, na parang dito yung isa, yung good universe, ito yung universe na create ni Manama. And then the bad one, ito yung universe na create ni Ugasi, no? Pero each universe is divided into a sky world, earth world, and the underworld. While the bad universe only vaguely delineated, the good universe world, sky world, consists of 9 layers, and the topmost, which reside Manama, the supreme deity. Manama is little involved in earthly affairs, kasi nga, ewan ko kung naisama ko dito yung pagiging omni niya, no? Kaya hindi siya masyadong nakikialam, at meron siyang ibang mga diwata na pwede nating dulugan. No? Although eventually he will take the souls of the good from the underworld to live with him. Yung lesser god or Diwata and Anito inhabit the lower layers of the sky world. Some lesser gods are those to which hunter prays before setting off on the chase. Timbaong, god of animals, Mahumanay, goddess of the mountain, and Tahamaling, goddess of the forest. Another is Anit, no? Anit, the deity who punishes incest and inflicts deformities on those who mock dog, cats, and frogs. Actually, Anit is one of my abyan or one of my guardians, no? Or helper, duwata helper. Ang symbolism ko sa kanya is suklay, no? Because I see her as a woman seated on a cloud, brown woman siya with long black hair na sinusuklay niya ang kanyang buhok, mahabang buhok sa ulap habang nagpapaulan, no? Sa tuwing sinusuklay niya ang buhok niya is nagkakaroon ng ulan, no? Hindi naman dandruff, kaya walang dandruff, kaya walang snow sa Pilipinas. No? So ito rin dahil kasi kung makikita mo masungit to. Masungit si Anit. Dahil sa Tagalog siya yung tinatawag na Anitan Tao o Anitan Tabo, no? Hindi watang Anitan Tabo. But I call her as Anita, no? Para nagkaroon ako ng personal relationship for her. Pinaparusahan niya talaga ang mga lalaki na salawahan, manloloko, no? At kadalasan niyang ginagawa, narinig mo yung gagawin kitang palaka. Yung term na parang gawin kitang palaka diyan eh. I think it was on children's cartoon na may magic na pinaparusahan, nagiging palaka. But ang inspiration niya is si Anitan Tao or si Anit. Dahil kasi ginagawa niya. And even yung storya na Sodom and Gomorrah, yung babae turn into pillar of salt, ginagawa din ni Anitan. And sometimes merong isang storya na isang mga hunter na nilait-lait niya ang mga usa at iba pang mga hayop sa kagubatan. Then, narinig yun ni Diwatang Anitan at ginawa niya is nagpalipad siya ng mga bato. At yung mga bato, hindi titigil o hindi babagsak sa lupa hanggat hindi tumatama sa taong pinatutukuyan niya. At yung lahat ng batong yon magtutumpok-tumpok hanggang sa maging parang maliit na bundok o maging estatwa yung tao. So yun yung power ni Anitan. Anyway, going back, nagkwento lang ako about kay Anita, no? Dahil kasi very favorite ko siya and I always pleases her, halimbawa paglalabas ng bahay. So pag nakita kong maulap, magsusuklay ako. By the way, we have long hair, no? So parang isang player na rin ang pagsusuklay na, oh Anitan, aalis ako ha, huwag mong paulanin, ayoko magdala ng payong, tsaka naman kung magpapayong ako, something like that. O kaya Anitan, huwag sanang masyadong maaraw dahil kasi baka mapaso ako, masunog, something like that, no? But anyway, let's go back. Sabi, household head, artisan, and hunters make offering to ensure the success of their endeavors. The most common religious specialist is called the Walian, who led agricultural and healing rituals. More prestigious is the Tumanuron, who enjoys curative and predictive powers through the patronage of an Anito. Most revered of all is Pohohana, a diviner who can perform rainmaking and other miracles. Datu's chief very often function also as a ritual leaders. So ito yung mga terms or mga kategory ng mga spiritual leaders or ng mga baylan, no? Although meron akong link na ipinasa sa inyo, Ellen, na sa ano, makikita niyo yung isang magic doon, no? So yung isang bagay na ritual is mostly gathering of herbs. At inilalagay daw yung herbs na yon sa bote at doon ka magdadasal. Let me just, I don't know if I can open that. Ito is mula sa yodespear.com. Manobo Tribe History, Culture, and Tradition. So the Manobo Tribe of the Philippines, History, Culture, Custom, and Tradition. So nasa bandang baba siya eh. Ito yung klase ng magic. It is a kind of black magic na pwede rin natin gamitin into white, no? Pero isi-share ko lang. Ito is sa mga Manobo naman to, no? Manobo. But I want you to have this knowledge here. Ito, mga ritual offering. So, the Manobo classified the shaman into three types: the Walian, the Tumanuron, and the Pohohana, no? So tapos so dito parang meron sinasabi dito na some baylans have parang pwede rin kahit na kasi usually pagiging baylan is minsan is pinamamana, pero pwede rin yung walang pamana na maging babaylan, no, kung siya ay ano, siya ay tinawag. So dito makikita nyo kung paano. Anyone of any gender can become a babaylan. One may ask to become apprentice to a baylan by offering a tendan or he-tendan, a gift consisting of the following: mirror, comb, turban, pair of trousers, shirt, or bolo, 7 pieces of cloth, baril cutters, white kerchief. So ibig sabihin, pwede kang mag-enroll na maging babaylan, no? Becoming an apprentice. So dito, yung babaylan, meron silang kailangan na under follower must build a turugan, no? At merong mga assistant. The baylan and their assistant preach against the sins, especially inspired by Kasang, the deity of illicit sex and adultery, and Mangilala, god of murder. So ito, some people can make charms like the bungat or kinaagman, made of secret ingredients revealed by the busaw. So yung busaw, it is a form of encanto na magpapakilala sa tao, at kung anong sinabi ng busaw or ng encanto, yun ang gagawin mo. So yung bungat daw is made of herbs kept in a small bamboo tube or bottle. The owner wraps the bungat in red cloth and place it in a little shelter in the middle of the field to keep robbers away from one's field. Pag red cloth, ano yung naaalala nyo? Meron kayo naaalala sa pulang tela? Di ba ito yung anot, yung pulang pin na ikinakabit para sa mga baby, pangontra ng aswang or mga kulam at usog. So dito naman sa kanila ay ilalagay nila yung bote na merong herb sa red cloth at ilalagay nila sa kanilang lupain para palayuin ang mga magnanakaw. So ito naman, ito ay medyo delikado na uri ng kulam nila, ang tinatawag na ay kinaagman or gamot. It's made parts of certain plants and various creatures. It can cause a spectacular death accompanied by wind, lightning, thunder, the sun, intense heat, and swarm of hornet. The owner can pray to the chief of the busaw that the victim be placed beyond babaylan's help. There are various types of kinagman, for each which there is an antidote. The pentevas can kill a whole family, one member after the other. The peluwag cause dysentery. Lingang makes the victim expel insects, tiny worms, cockroaches, and weeds from the body. Lipetuk makes the abdomen swell until it bursts. And duty is mixed with the victim's food and drink to cause that. So dito, so parang pinakita dito, while I meditate on this, na parang ginagawa na rin pala natin to, no? So paano natin ginagawa? Every Holy Week, kung maaalala nyo, pumupunta ang mga manggagamot sa City Hall. Then they gather herbs, and that herbs linuluto nila, at ginagawa nila na ganito, no? So linalagay nila yung langis na nagawa nila sama-sama, at linalagyan nila ng herbs, at ito yung nagiging pangontra nila sa mga masasamang espiritu, aswang, kulam, etc., etc., o nagiging gamit na rin pang gamot. And I think siguro ang isang inspiration na ibibigay sa inyo ni Manama sa pagkakataong ito is gumawa din kayo ng inyong langis. Marunong ba kayong gumawa ng langis? Or ng lana? Oh, yan. O, meron siya, no? Very good, no? So, you can make
it's actually funny. Yeah, when you were mentioning, kasi this is something we do at home and I started doing it. I think what you were saying, if it's okay if I cut in.
Say, go ahead.
What you were saying a while ago na, diba, our mga babaylan, they use plants to heal. Kasi there's plant essences in humans also. When I was, when I would travel a lot before, I would always get this parang skin allergy. It's called rosacea. And it just starts out small dots siyang ganito. And then it will become scaly. Parang nagmumukhang reptile. And I think it's just the atmosphere of the different countries I would go to. And I just started putting coconut oil on myself. And then it helped a lot. And then when I went back to the province to do farming, there was also this herb called sili-sili. Yung ano siya, mabango siya, na parang mint. Tapos pag nakakut kami, yun yung linalagay, parang siyang betadine. So this practice, I didn't know it was just something that came out of me. Maybe it's like genetic memory that was stored. And then I realized also the mother of my husband who's still practicing their old traditions. Kasi back in Cameroon, they're hindi sila masyadong na-colonize or na-westernize. So yung mga tribo nila, meron yun pa din yung mga nasusunod, yung sarili nilang culture. So coming into ito na nga.
Yung practice ng... I remember Cameroon, they practice ubiya. Tama ba? Ubiya? Ang tawag nila? Parang
this,
African...
Yung
kind of magic nila at saka herbalism is ubiya. Yeah. Ang tawag.
Yata. I don't know if it's called ubiya, but they still practice it. Like, today, it's still part of their modern culture. Yeah.
Talaga? Wow.
So, yeah, so even the healing practices, it's funny because when we were traveling a lot, he would always tell me, we do this back home because we visited my province and then we saw different tribes. He'd say, everything is the same. We practice these things back home. Even the food is the same. Like from yung tribes talaga natin na sa bundok pa nakatira. So parang there's a lot of similarities with the practices.
Actually, from Cameroon, that will parang magkukonfirm siya na supposedly yung dadalo sa atin, si Akua Maat, she is a Filipina, African, but American. Hindi na rin siya marunong mag-Tagalog. No? Pero yung husband niya is pure African na Dr. Maat ang pangalan. Parang sabi niya, almost, dahil kasi sabi ko, yung practice of tawas, I think na kung napakinggan mo sa video, Emen, no, na parang sinabi ko dito na almost similar ang Africa, yung practice natin sa Africa or African in diaspora at yung practices, indigenous practices natin dito. Pero wala akong confirmation, no, hindi ako nakakalabas pa eh, no. Pero almost similar talaga, even yung tawas natin, yung divination natin. Because for them, it was initiatory, right? It was from the Sangomas, no? before you become a sangoma or herbal specialist and divinator, divination, no, you will have a rite of initiation called itwasa. Pero sa atin, parang naging divination na lang din natin, kaya tinawag nating tawas.
No? Ah.
Yun.
Tapos, yung about sa ng experience mo, na parang store memory, so sa atin, isa yan sa na-discover natin na isang form siya ng calling or possible na yung spirit mo as a binabaylan or as a babaylan ay nagigising or nagising. Kaya parang mm-hmm. nakukuha niya yung memories from the past life at na i-remind ka na, ay, parang ginawa to dati. Ay, alam kong gawin to. So ngayon, i-trace back mo kung ang isa sa family mo ay nagpa-practice pa rin. So at least walang problema yun sa'yo, itutuloy mo lang and i-collect mo mm-hmm. lahat ng information. Pero kapag once na wala na sa family ang nagpa-practice, medyo mahirap-hirap siya kasi ikaw yung mag-i-start up.
Mm-hmm.
Kasi isa sa belief natin, kailangan isa sa family member may magtuloy ng practices, ng spiritual belief sa Diwata, Encanto, at saka Anito.
Mm-mm.
So kadalasan kung familiar ka doon sa pag hindi mo inaccept, magja-jump siya sa mga susunod na lineage.
Yeah.
Or sa mga anak, sa apo, yon. So possible yeah. na kung wala kang matitrace back, baka nireject nila. So ngayon, curious ka para na-feel mong gusto mo. So ibig sabihin sa iyo nag-jump. Yon.
Yeah.
So ikaw ang magde-decide kung itutuloy mo o hindi. Yon.
Yeah.
So for me kasi parang isang form siya na blessing, hindi siya cursing ah. Kasi siya parang hindi naputol yung connections mo from the past ancestor.
Mm-mm.
So ibig sabihin may access ka. Ngayon, ang need mo na lang pag-aralan is paano sila maintindihan ng clear.
Mm-mm.
Pag solitary ka, yun. Paano mo malalaman kung ito ay message nila, message from the spirit, or created mo, or message ng ibang spirit na sabi natin tao na modern. Yun. Kasi isa sa itituro natin is, ano ba yung mga signs ng spirit communication? Ano ang signs ng Encanto? Ano ang signs ng Diwata? Kapag nakikipag-communicate sa atin. Yun.
Yeah.
So kung magtutuloy-tuloy ka sa pagpa-practice or sa pag-aral, so kontakin mo lang si Apo Adman. Yun. Kasi siya yung sec registered tayo, yung pala yung isa natin information. So sec registered tayo. So yung itituro natin ay hindi siya basta practice lang, kundi isang form na rin siya ng religion kung i-absorb mo at tatanggapin mo yung religion natin as binabaylan.
Yun. Mm-hmm. Mm-hmm.
So kung mapapansin mo rin, ginagamit natin yung term na binabaylan in respect sa totoong babaylan. Kasi yung title na babaylan, pinaghirapan nila. So medyo sa panahon natin ngayon, especially sa iyo, modern, para masyado na akong luma. Sa panahon mo, na parang kung saan-saan places ka. So parang maaring magamit mong title is binabaylan.
Mm-hmm.
So ang binabaylan, ibig sabihin, ito yung mga tao na nagpa-practice ng ways ng mga babaylan. Ayan. Apo. Diyan na si Apo.
Ayan, maraming salamat naman. So right now, before we end our ritual, no. So okay. Right now, if you have food diyan, baka kuha lang kayo ng baso na iinumin o kaya pagkain na mangunguya, kahit isang piraso lang, no. So meron bang food or drinks diyan?
Yes.
Okay, ikaw Ellen. Okay, so here, I'll gonna make a blessing offering kay Manama. Walhatid parangal sa dakilang kapagyarihan. So, I'll gonna pray. Then, if you have your intention or wishes, no? Okay, so sasabihin natin to sa isipan natin mamaya. So, walhati at parangal sa iyo dakilang Manama. Ikaw na diwata ng aming mga pangarap, kung kaya kami ay nabubuhay na may pag-asa o dakilang diwata na nagpumukadkad sa mga unang tao, kung kaya't ikaw ay kinilala ng lahat bilang Pamulak Manobo. Kami sa iyo ay sumasamo. Ikaw na dakilang diwata na siyang lumika sa nasan sinukuban ng buong kalupaan at karagatan at maging ang sangkatauhan, kami ay lumalapit sa iyo. Ikaw ang sigalungan na nakikita mo ang lahat na iyong nilika, maging sa kaibuturan ng aming isipan at damdamin, ay nalalaman mo ang aming kalooban. Narito kami na iyong mga pinagpalang hirang ay dumudulog sa iyo na tanggapin ang aming alay at kahilingan. So at this moment, manahimik ng panandalian, ialay natin ang ating pagkain at inumin sa ibabaw ng liwanag at maari nating kainin. So bago niyo kainin ang pagkain ninyo, hindi ko kayo nakikita. Mang-iingit lang ako, nag-share lang kami ng pagkain nilakay. So isipin ninyo ang inyong wish. No? Then pagka-wish ninyo, sabihin natin na manama, inaalay ko ang aking kahilingan sa inyo. But anyway, just enjoy first the food that you have. Then I'll finish the prayer. Nawa ang alay na ito ay maging tanda ng ating palagi ang palaging pagiging isa para sa katuparan ng aming kahilingan. Mayari na pag-asatin. So that's it. No, pasalamatan natin ang hilagaan. But anyway, so patapos na ang ating ritual. So unang-una, maraming salamat sa kapangyarihan ng tubig na iyong pinadaloy sa kalagitnaan ito. Ang aming kaisipan at puso ay naging isa sa gabing ito, kaya sa diwatang may-ari at mayari ng buong sansinukuban, sa diwatang ng kagubatan, diwata ampu nagsalad, diwatang bathala, diwatang malaon, diwatang taganlang at manama, na kami iyong binayayaan ng karunungan, humayo kung nais, manatili kong ibig. Sa muling pagtitipon ay masaya muling magkita-kita. Diwata ng Reden, para sa katimugan at kapangyarihan ng apoy, tayo magpasalamat.
Maraming salamat mula sa kapangyarihan ng apoy mula sa direksyon ng timog. Ako si Dayang Alon na nagpapasalamat na biniyaan mo kami ng light, passion, and creativity. Sa ngalan ni Diwatang Malaon, maraming maraming sa lahat at sana magkikita tayo sa susunod na pagtitipon. Mayarin na pag-asat.
Mayarin na pag-asatin. Mula sa pintuan ng silanganan, lakay magbaya.
Sa pangyarihan ng dakilang pangalan ng Diwatang Magbabaya, Agtayabon Migbaya, dadanhayan na subuy sa elemento ng hangin, direksyon ng silangan, humayot bumalik sa inyong pinanggalingan na dalang katuparan ng aming kahilingan. Mayari na magbaya.
Mayari na magbaya. Mula naman sa pintuan ng hilagaan, sa kapangyarihan ng lupa na iyong binigyan ng salikan at haligi ang aming pagtitipon. At sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ay inyong tinawag si Amanda Lewis upang makasama namin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat sa iyong pagpapala ng katatagat ng buhay at magandang kalusugan sa bawat isa. Nawa ay pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Sila kay Magbay Agama, si Amanda Lewis, si Brian, si Maria Elena Emen, at gayon din ang aming kapatid na si Mark Genesis Chong, na inyo po kami palagi ang ingatan sa inyong pinagpalang kamay. Sa ngalan ng mga ninuno, sa angkan at lahi ni Lakay Magbay Agama na Alvin Lasquete Sintin, kay Amanda Lewis, at sa angkan ni Ellen Dasalia Emen, at sa aking mga angkan ng Paiko at Gomez, Dolar at Comon. Maraming salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Mayari na pag-asatin.